Vom sta.
Iubiți frați și surori, iubiți ascultători ai cuvântului, am citit câteva versete din cartea întâia, scrisoarea întâia, trimisă de Apostolul Pavel Bisericii din Tesalonic. Capitolul 3, de la versetul 9 la versetul 13. Cuprinde în pasajul acesta o scurtă rugăciune care o înalță Apostolul către Dumnezeu pentru credincioșii din Tesalonic. Așa cum cunoașteți, vinerea seara noi avem meditație din cuvântul Domnului sub genericul Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și după ce împreună am abordat temele de rugăciune, condițiile rugăciunii, am încercat să parcurgem rugăciuni din Vechiul Testament, din Noul Testament, a oamenilor credincioși a lui Dumnezeu. Am văzut rugăciunea Domnului Iisus și apoi ne-am apropiat de câteva din rugăciunile Apostolului Pavel, un om care a evangelizat, care a plantat biserici, dar în același timp le-a susținut prin rugăciune. Începutul lucrării lui Pavel în Tesalonic este relatat în capitolul 2, versetul 2, o relatare către ei le aduce aminte. După ce am suferit și am fost bajocoriți în Filip, după cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Le aduce aminte despre începutul lucrării în Tesalonic. Ajuns în Tesalonic după ce plecase bătut din Filip. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la versetul 1, mi se spune că Pavel și Sila au trecut prin anumite localități și au venit în Tesalonic și a intrat în sinagoga iudeilor și după obiceiul său, în ziua de sărbătoare, în zilele de sabat, a mers și le-a vorbit din Scriptură. Le-a dovedit, spune versetul 3, și le-a lămurit, a adus clarificări ascultătorilor și cei ce erau acolo, că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Și aici pornește din nou o împotrivire. Lucrarea lui a fost o lucrare scurtă, dar o lucrare de succes în Tesalonic. O mare mulțime, de data aceasta de greci și femei, au trecut de partea lui Dumnezeu, pentru că au crezut și au schimbat poziția din punct de vedere spiritual. Pavel încearcă să revină la ei, pentru că, repet, a stat foarte puțin și în capitolul 2, versetul 17 și 18, el le mărturisește. După ce am fost despărțit de voi câteva vreme cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori, am voit, eu, Pavel, cel puțin, să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satana. A stat puțin acolo, a stat câteva săptămâni numai și a plecat, dar sămânța care a semănat-o, cuvântul Domnului care nu piere, cuvântul a adus rod. A vrut să se reîntoarcă, să vadă rezultatele lucrării, a vrut să vină din nou acolo să vadă cum sunt credincioșii, dar n-a mai reușit să vină la ei. Și atunci le-a scris o scrisoare. El este interesat de ei și le trimite pe Timotei cu un mandat precis, îl trimite la ei și citim în capitolul 2, versetul 17 și 18, că fraților, am fost despărțiți câteva vreme de voi cu fața, am avut dorința să vă vedem, eu am vrut să vin la voi, dar n-am reușit și acum vă scriu o scrisoare. O scrie această scrisoare cu dragoste, cu bucurie, cu rugăciune și în această scrisoare le prezintă câteva lecții de viață, de viață creștină și prezintă rugăciunea lui pentru ei în epistola aceasta. Frați și surori, descoperim dorința, vă rog să rețineți mai întâi, să-i întâlnească pe frați. Și îți spune așa de frumos, am vrut să vă întâlnesc, am vrut să vă văd. Versetul 10. Zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața. A vrut să-i vadă, a vrut să se întâlnească cu ei, să aibă părtășie cu ei, să-i învețe, să-i încurajeze, dar n-a putut. Ce facem noi când suntem departe de frații cu care nu putem avea părtășie? Cu biserica. Când nu ești cu frații la un loc, când nu poți să fii acolo. Pavel ne dă aici o lecție. Când n-am putut să vin la voi și doream lucrul acesta, m-am rugat pentru voi. Oare cei care nu sunt la adunare, cei care nu sunt împreună cu noi de atâtea ori, în timpul în care noi suntem aici sau când se va întâmpla ca noi să nu putem fi aici, ne rugăm pentru cei care sunt adunați împreună, Dumnezeu să ne cerceteze.
Amin.
Descoperim aici dorința să întâlnească pe frați, dar descoperim inima lui Pavel în rugăciune, pentru că în rugăciune se vede inima noastră. Noi putem spune cuvinte frumoase despre oameni, despre frați, despre biserică, dar când ne rugăm se vede inima noastră cu adevărat. Sunt uneori rugăciuni egoiste. Sunt rugăciuni în care ne rugăm numai pentru noi și suntem interesați de problemele noastre și ponderea mare, procentul mare al rugăciunilor credincioșilor este pentru ei, pentru noi. Dar când suntem plini de dragoste și dragostea noastră se revarsă spre alții, când trăim experiența altruismului, ne gândim la alții și ne gândim la favoarea altora, la binele lor, la fericirea lor, la salvarea lor, la întărirea lor, la veșnicia lor. Și Pavel este omul acesta. Nu-l veți găsi de multe ori să se roage în public sau să scrie că se roagă el pentru el. Spune către alții, rugați-vă pentru mine. El sigur că s-a rugat, în diferitele circumstanțe. Dar rugăciunile lui se îndreaptă spre alții. Lucrarea care o face este o lucrare prin cuvânt, dar este și prin rugăciune. Descoperim lucrarea ce face el pentru Domnul și răscumpărații, pentru biserică, pentru poporul lui. Lucrarea lui, frații mei, aș vrea să vă spun aici ceva destul de important, care și pe mine m-a marcat. Lucrarea lui nu este ceva profesional. Vom spune, pă cum nu, că Pavel a fost pregătit, a fost, da, dar ceea ce face el nu este o profesie. În lucrare. Nu e o calificare, nu a dobândit niște cunoștințe, niște deprinderi teoretice și practice. Lucrarea care o face Pavel nu este o meserie. N-a dobândit-o printr-o școală, nu s-a calificat într-un anume domeniu să lucreze. E necesară pregătirea pentru lucrare. Sigur, pentru orice lucrare a lui Dumnezeu e necesară pregătirea, dar nu poate fi făcută ca o profesie oarecare. Și vedem în viața lui Pavel, dacă studiem cu atenție viața de slujire a lui Pavel, el nu o face ca o profesie. Profesia este medic, inginer, mecanic, tâmplar, zidar. Știți care a fost meseria lui? El a învățat o meserie. Meseria lui a fost să facă corturi. Dar Dumnezeu l-a chemat în lucrare și a lăsat la o parte facerea de corturi, pentru că asta era meseria lui de bază, și Dumnezeu acum l-a pregătit l-a dus la școală și a învățat la picioarele lui Gamaliel. Dumnezeu avea un proiect, avea un plan cu el, dar a fost chemat de Dumnezeu. Și de aceea am spus, lucrarea de vestire a cuvântului și slujirea lui Dumnezeu nu e o profesie, ci ea este o chemare din partea lui Dumnezeu și în același timp este o înzestrare pe care o dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin darurile sale și în același timp trebuie să fie pasiune sfântă, dragoste sfântă turnată în inimile noastre tot prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și aceasta ne dă înflăcărarea și ne dă entuziasmul și când spun pasiune, mă gândesc la rădăcina cuvântului pasiune, înseamnă durere. Fac o lucrare pentru Dumnezeu până la lacrimi, până la durere, până la jertfă. Și el repetă de multe ori și spune, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Entuziasmul lui în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 8 spune, nu numai de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că nu avem nevoie să mai vorbim despre ea. Este o lucrare care o face cu dăruire, cu pasiune și veți găsi atunci când le scrie corintenilor despre dragostea lui față de ei, în capitolul 11 din 2 Corinteni, versetul 28 și 29, pe lângă lucrurile de afară în fiecare zi, mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Sau în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 15, eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul pe mine însumi pentru sufletele voastre. E o pasiune aici. Dar revin, dragii mei, această pasiune pentru lucrare se vede în rugăciune. Și nu se poate face o lucrare a lui Dumnezeu la orice nivel. Nu poți să evangelizezi pe alții, nu poți să slujești pe alții, nu poți să vestești cuvântul, nu poți să mângăi pe alții, nu poți să întărești pe alții, nu poți să lauzi pe Dumnezeu, nu poți să dirijezi pe alții, nu poți să înveți pe alții la școala duminicală, nu poți conduce o oră de rugăciune, nu poți merge în misiune, nu poți face o lucrare eficientă fără rugăciune înaintea Domnului. Și Pavel este o dovadă a acestei lucrări. Astăzi sunt programe, sunt slujiri, sunt tot felul de implicații, dar lipsește rugăciunea. Domnul să aibă milă de noi în privința aceasta. Amin. Unde rugăciune nu e, nimic nu e. Și Pavel vine aici și se roagă pentru credincioșii din Tesalonic. Nu vine la ei, pentru că nu poate să vină, dar se roagă pentru ei. Și aș vrea să observați mai întâi că Apostolul Pavel mulțumește lui Dumnezeu pentru biserica din Tesalonic. În versetul 9, cum putem noi oare să mulțumim îndeajunsul lui Dumnezeu cu privire la voi? Rugăciune de mulțumire pentru biserică. Și în același timp, cu bucurie, spune aici, cu toată bucuria. Pentru ce mulțumește Pavel Domnului? Auzit despre lucrarea din Tesalonic, despre progresul de acolo, despre lucrarea lui Dumnezeu prin harul lui Dumnezeu. Și începe să mulțumească Domnului pentru ei. Și priviți în această epistolă mai întâi în capitolul 1, versetul 2 și 3. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Mulțumește lui Dumnezeu pentru comorile creștine din această biserică. Și aș vrea să ne gândim cu multă atenție. Ar putea mulțumi Apostolul Pavel pentru cele ce mulțumește în legătură cu tesalonicenii, pentru adunarea de aici, pentru noi? Mai întâi mulțumește lui Dumnezeu pentru lucrarea credinței lor. S-a auzit despre credința voastră, spune el. Voi sunteți acei care ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului Iisus. Ați primit cuvântul, dar voi ați crezut. Și el mulțumește lui Dumnezeu pentru lucrarea credinței. Și v-am citat la început textul din Fapte, capitolul 17, o mare mulțime au crezut și au trecut de partea Domnului și de partea lui Pavel. Ei au crezut și credința lucrează. Și ascultați termenul acesta, pentru lucrarea credinței voastre. Fratele știe că ieri am stat la întrunirea care a fost aici în Timișoara, lângă un tânăr care era așa mai, l-am văzut că e mai străin. Și am început să stau de vorbă cu el, care era în stânga mea. Și mi-a spus că e crescut într-o familie de credincioși. Și l-am întrebat ce-i credința. Și n-a știut să-mi spună. Și în câteva minute de pauză am încercat să explic ce este credința. Oamenii au o noțiune vagă despre credință. O noțiune foarte vagă în legătură cu credința. Toți sunt credincioși. Și eu cred, spun. Dar credința nu spui numai că sunt credincios baptist, penticostal, creștin după Evanghelie, catolic, luteran, nu știu, ortodox ce sunt, și eu sunt credincios. Ci credința din viața noastră, care e darul lui Dumnezeu, trebuie să lucreze în viața noastră. Și am auzit, spune Pavel, despre lucrarea credinței voastre. Credința care voi aveți acționează, ea înseamnă activitate, ea are realizări, aduce roade, este faptă. Și mai ales credința aceasta schimbă poziția. Au trecut de partea lui Pavel, au crezut cuvântul și și-au schimbat poziția. Credința autentică te face să schimbi direcția, să schimbi poziția, să nu mai fii în lume. Și Iacov spunea despre credință și dumneavoastră cunoașteți în Iacov capitolul 2 de la versetul 14, frații mei, ce folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Versetul 17, credința dacă n-are fapte este moartă în ea însăși. Versetul 18, dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele, arată-mi credința ta fără fapte și îți va arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul singur, bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei să înțelegi, om nesocotit, credința fără fapte este moartă? Și Pavel spune, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru credința care lucrează. Și folosesc încă o dată termenul lor. Mulțumesc fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl pentru lucrarea credinței voastre. Dragii mei ascultători, frați și surori în Domnul, credința trebuie probată, trebuie verificată, trebuie confirmată în fapte. Trebuie dovedită, să se vadă lucrarea credinței. Ai credință în viața ta, ești credincios lui Dumnezeu, credința lucrează. Ea se manifestă. Și Pavel a văzut cu bucurie lucrarea credinței celor din Tesalonic, și mulțumește lui Dumnezeu pentru ea. Când vor vedea oamenii faptele voastre bune, spunea Domnul Iisus în predica de pe munte, când vor vedea faptele voastre bune, vor proslăvi pe Tatăl vostru care este în ceruri. Și în 1 Petru, la capitolul 2, versetul 12, citim, să aveți o purtare bună, credința care lucrează un anumit comportament, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Credința se vede, se validează în fapte, lucrarea credinței voastre. Credința și acțiunea, credința care lucrează. Și Domnul Iisus spunea că în ziua judecății va spune celor de la dreapta Lui, am fost flămând, am fost gol, am fost bolnav, am fost în temniță și ați venit. Ați acționat, ați lucrat. Credința acelei femei care a venit la picioarele Domnului Iisus s-a văzut când a spart mirul, vasul de mir și l-a turnat pe Domnul Iisus Hristos. Acțiunea, lucrarea credinței acestei femei. Despre Tabita, citim în Faptele Apostolilor, era o femeie credincioasă, în capitolul 9, versetul 36, ascultați ce mărturie prezintă Biblia. În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tâlmăcire se cheamă Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Credința ei s-a fructificat. Am insistat la acest lucru pentru că Pavel spune: eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru credința voastră, sau mai precis pentru lucrarea credinței, pentru efectul credinței în viață. Nu e o credință a minții, nu e credința unui credeu, ci credința trăirii. Noi nu suntem mântuiți prin fapte, ci prin har, dar suntem mântuiți prin credință și credința noastră se vede în fapte. Și mai mulțumește el aici pentru osteneala dragostei. În 1 Tesaloniceni, capitolul 1, mulțumesc pentru lucrarea credinței voastre și osteneala dragostei voastre. Noi mergem pe ideea că dragostea este un sentiment, dar noi numai sentiment, ci e muncă grea, obositoare. Un om care iubește o acțiune, iubește pe cineva, e gata de orice efort, de orice trudă, de orice silință, consum de energie, de jertfă. Simone, fiul lui Iona, spunea Domnul Iisus către Petru: mă iubești? Te iubesc, Doamne. Atunci, în cazul acesta, treci la lucru. Lucrează. Paște mielușei, paște oiță, paște oile. Acționează. Asta este, de data aceasta, osteneala dragostei. Și el și-aduce aminte, a aflat de osteneala dragostei credincioșilor de acolo. Și această osteneală pentru Domnul, lucrarea care o facem pentru Dumnezeu, pentru frați, pentru credincioși, ea trebuie să fie făcută cu osteneală, dar osteneala dragostei. Ca să înțelegeți mai bine ce înseamnă osteneala dragostei, aici sunt surori care îmi vor da dreptate, dar nu numai, că și frații știu asta. O mamă își iubește copiii. Îi iubește mult. Dar dragostea ei înseamnă osteneală. Nu simte neapărat osteneala. E osteneala dragostei. Și face totul pentru copiii ei, pentru casa ei. Și niciodată nu-i se pare că a făcut prea mult. Știți de ce? Pentru că acolo e dragoste și osteneala e făcută în dragoste. Și Pavel spune: voi credincioșii de acolo, din Tesalonic, ați avut o credință care lucrează, dar și o dragoste care acționează, care ostenește, și tot ce faceți, faceți cu dragoste. Este un lucru autentic, adevărat, se potrivește și pentru noi? Și mai mulțumește pentru tăria nădejdii lor. Așa spune textul aici: și pentru tăria nădejdii din Domnul Iisus Hristos. Ei așteptau, ca și credincioși, cu răbdare și aveau certitudine cu privire la viitor. Nădejdea e ancora care dă echilibru vieții de credință. Nădejdea că munca lor nu este în zadar, nădejdea că sămânța care o seamănă prin cuvântul Domnului nu este zadarnică, nădejdea că rugăciunea care o îndreaptă către Dumnezeu nu este în zadar. Nădejdea lor era în revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, era nădejdea învierii, era nădejdea vieții veșnice, era nădejdea răsplătirii. Și spune aici: tăria nădejdii. Ei aveau o credință și lucrau prin credință, aveau dragoste și dragoste era acțiune, și aveau nădejde și era tare nădejdea lor. Treceau prin diferite încercări și ei au rămas tari. Doamne, ajută-ne și pe noi să avem o credință care lucrează. O dragoste care ostenește și o speranță care e tare. Apostolul Pavel mulțumește pentru credincioșii de acolo. Asta era imaginea, așa știa el pe cei din Tesalonic. Și apoi mai mulțumește pentru lucrarea cuvântului în viața lor. Priviți în capitolul 2 cu versetul 13, unde spune: de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu, că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este, în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. Mulțumește lui Dumnezeu pentru cuvântul care lucrează în ei. Acolo se vestea cuvântul. Ei au auzit cuvântul. Ca să poată lucra cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l auzi. Maria stătea la picioarele Domnului și asculta cuvântul. Dar cuvântul nu trebuie numai auzit. Cuvântul trebuie primit și nu primit oricum, ci primit în inimă. Și Pavel a sesizat lucrul acesta. Credincioșii din biserica din Tesalonic au primit cuvântul lui Dumnezeu nu ca pe cuvântul oamenilor, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. Ați primit cuvântul. Rețineți diferența. Ai auzit cuvântul și ai primit cuvântul. Cuvântul care numai îl auzi, să știi că n-are efect. El numai te poate duce la judecată. În ziua judecății vom da socoteală de cuvântul auzit. Dar cuvântul primit în inima noastră este cuvântul care lucrează și care are efect. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 41, în ziua de Rusalii, găsim: cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. Cei ce au primit cuvântul. Cuvântul trebuie primit în inimă. Și mereu Biblia, Dumnezeu face referire la lucrul acesta. De aceea cred că ar trebui să avem în vedere când ne rugăm: Doamne, citesc Biblia. Astăzi mi-am pus deoparte un timp de citire și de meditație la cuvânt. Merg să ascult cuvântul, mă duc în altă parte să ascult cuvântul, ascult o predică la radio, la televiziune, citesc o predică dintr-o carte. Doamne, aș vrea să primesc cuvântul, să-l iau în inima mea. În Vechiul Testament, în cartea Deuteronom, capitolul 6, Dumnezeu are în vedere lucrul acesta și dă un sfat poporului său în versetul 6. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Într-o zi s-ar putea să nu mai ai Biblie. V-ați gândit la scenariul acesta? Să nu mai ai Biblie. Într-o zi s-ar putea, nu dorim lucrul acesta, să nu mai poți citi în Biblie. Să nu mai vezi. Dar cuvântul care e în inimă, cuvântul acela rămâne. Frați și surori, citiți cuvântul. Dar așezați-l în inimă. Strâng cuvântul tău în inima mea, spunea psalmistul, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Maria, mama Domnului Iisus, spune: păstra cuvintele acelea în inima lui, ei. Cuvântul lui Hristos, spunea apostolul Pavel Colosenilor, să locuiască din belșug în voi. Și revin la ce spune Pavel aici în textul care l-am citit. Mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor. Uneori noi zicem așa, și am auzit pe frați, pe tineri, pe surori, așa spune fratele Rând. La biserica a doua așa ne spune păstorul nostru. Nu așa, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care îl transmite lucrătorul lui Dumnezeu. Și am spus-o de multe ori, dacă nu vă prezint cuvântul, nu mă mai credeți. Și textul spune aici: ați primit cuvântul auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. Cuvântul în inimă. Numai când e cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, atunci cuvântul acesta lucrează, are acțiune. Cuvântul lucrează în viața celor ce cred. Și, desigur, puterea cuvântului este extraordinară. Pavel spunea corintenilor, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și când primești cuvântul în inimă, Ieremia spunea, cuvântul Domnului este ca un foc. Și pui în inima ta foc. Și arde. Cum nu ne ardea inima noi, spuneau cei de la Emaus. Cuvântul arde, purifică, aprinde, încălzește. Ce faceți când vă este frig? Când tremurați de frig? Mergeți și încălziți un ceai. Dar nu vă turnați ceaiul în cap, ci beți ceaiul ca să vă încălziți. Cuvântul Domnului este înăuntrul nostru și încălzește inima noastră. E focul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este ca un ciocan care sfarmă stânca. Și s-ar putea ca în inima noastră uneori să existe împietrire. Cuvântul Domnului zdrobește. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care aduce viață. Priviți în Ezechiel, capitolul 37, prorocește, vorbește și oasele acelea moarte s-au adunat și o știre întreagă a prins viață, contur în fața cuvântului lui Dumnezeu. Este puterea cuvântului de mântuire, este puterea cuvântului de schimbare, de transformare a vieții. Evanghelia e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Cuvântul Domnului este sabie care despică, care taie. Cuvântul Domnului este cel care purifică, dar unde? În viața cui? În viața celor care primesc cuvântul în inima lor și lucrează atunci când crezi cuvântul. Și mai mulțumește Pavel pentru bucuria ce i-au făcut-o. 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 9. Cum putem noi să mulțumim de ajuns lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea lui Dumnezeu? Este al treilea lucru pentru care Pavel mulțumește. Pentru valorile spirituale, pentru lucrarea cuvântului și spune și pentru bucuria care ne-ați făcut-o. Eu mulțumesc lui Dumnezeu. Cum aș putea să mulțumesc eu lui Dumnezeu pentru bucuria care ne-a făcut-o? Facem noi bucurie Domnului? Facem noi bucurie celor din jurul nostru ca și credincioși? Pentru ce anume s-ar bucura Apostolul Pavel în legătură cu viața noastră și cu trăirea noastră? Dacă noaptea aceasta ne-am întâlnit cu Domnul, s-ar putea să se întâmple lucrul acesta. Pentru ce anume crezi că ți-ar spune Domnul? Și parcă v-aș întreba pe nume, pe frați, pe surori, pe cei de acolo. Mi-ai făcut bucurie cu lucrul acesta. Și Apostolul Pavel spune, mă bucur, mi-ați făcut bucurie. Nu insist asupra acestui lucru, să ne gândim mai mult la el. Trecem însă la rugăciunea lui Pavel pentru biserica din Tesalonic, rugăciunea de cerere, până acum a fost mulțumire. Se roagă să poată ajunge la ei. Și în versetul 10 din textul care l-am citit spune, zi și noapte îl rugăm nespus, să vă putem vedea fața. Vrem să venim la voi. Până aceea a fost împiedicat de Satana. Satana își face lucrarea lui și are planurile lui, are strategia lui, ispitește pe oameni la neascultare, pârăște pe credincioși înaintea lui Dumnezeu, răpește sămânța cea bună, seamănă neghină, minte, păcălește pe oameni, instigă pe oameni la păcat, dar împiedică uneori și lucrarea lui Dumnezeu. Pune obstacole și poticnire. Apostolul dorea să lucreze personal la consolidarea credinței lor, voia să se implice și spune, am fost împiedicat, eu vreau să vin la voi. Și spune scopul, să împlinesc ce mai lipsește credinței voastre. Nu a fost niciun credincios din Tesalonic desăvârșit. mai trebuia ceva și în viața mea mai trebuie ceva și în viața ta mai trebuie. Mai trebuie împlinit ceva, mai trebuie reparat ceva, mai trebuie consolidat ceva. Noi suntem în procesul acesta de desăvârșire și Dumnezeu să ne ajute să ne bucurăm când El lucrează în viața noastră. Dar El mijlocește pentru biserică. Și ascultați ce cere El pentru această biserică. Cere ca ei să crească în dragoste. Păi oare n-a mulțumit El lui Dumnezeu pentru osteneala dragostei lor? Dar știți, dragii mei, ei aveau dragoste. Dar dragostea nu e ceva static. Dragostea e în manifestarea ei în creștere sau în descreștere. Citim în Biblie că unii și-au pierdut, și-au părăsit dragostea de întâi. S-a răcit dragostea. Dragostea unii față de alții și dragostea față de toți, adică față de cei de afară, dragostea voastră să crească. Niciodată nu poți să spui am atâta dragoste că nu mai am ce face cu ea. Dragostea este ca un râu care se revarsă, ca un izvor care niciodată nu trebuie să sece, pentru că dragostea e de la Dumnezeu care e veșnic. Și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt și ea trebuie să crească. Am crescut noi în dragoste față de Domnul, față de cuvântul Domnului, față de lucrarea Domnului, față de biserică, față de frați. Am crescut noi în dragoste față de cei pierduți. Și El se roagă și spune, dragostea voastră să crească. Și apoi spune încă ceva, mai cere ceva, versetul 13. Să vi se întărească inimile. Puterea omului lăuntric, omul din lăuntru trebuie să fie tare, să fie rezistent, să fie fortificat, să fie matur. Să vi se întărească inimile. Să fii întărit în omul din lăuntru, un centru vieții spirituale, ca să ai stabilitate, să nu te mai lași îndoit și clătinat, dus într-o parte sau în alta de orice vânt de învățătură, întărit în inimă. Poate nu ne-am rugat niciodată rugăciunea aceasta lui Pavel. Doamne, întărește-mi inima. Mulți suntem bolnavi de inimă, inima asta de carne, și luăm medicamente. Și luăm medicamente pentru fortificarea inimii. Dar este inima care e centrul vieții spirituale, nu asta de carne, ci centrul vieții noastre, omul nostru din lăuntru. El trebuie întărit, trebuie consolidat. Haideți din seara aceasta să facem în rugăciunile noastre apel la Cel care poate să ne întărească inimile. Doamne, întărește-ne inimile. Și atunci nu-ți pierzi echilibru. Orice s-ar întâmpla. Și mai cere pentru ei, pentru biserică, să fie pregătiți pentru venirea Domnului, să vi se întărească inimile, să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi. Cere ca biserica, credincioșii de acolo, să fie pregătiți pentru venirea Domnului. În primul capitol din această epistolă, versetul 9 și 10, el spune: v-ați întors de la idol ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Aici sunt trei lucruri. V-ați întors la Dumnezeu, v-ați întors cu scopul să-L slujiți pe Dumnezeu și v-ați întors la Dumnezeu ca să-L așteptați pe Iisus Hristos. Și Pavel are în vedere pe credincioșii de acolo și spune: eu vreau să știu că dragostea voastră crește, că sunteți întăriți în putere în omul din lăuntru, inima voastră este întărită și ea este întărită prin har, nu prin mâncăruri și prin altceva, dar aș vrea ca voi să fiți pregătiți pentru venirea Domnului. Și cum? Textul spune aici: să vă întărească inimile și să fie fără prihană și în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Un om care e pregătit pentru venirea Domnului Iisus, să-L întâlnească pe Domnul, este omul care trăiește viața lui înaintea lui Dumnezeu. Toată viața și trăirea lui este umblare înaintea lui Dumnezeu. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu. Să urmărești să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu. Avram a fost chemat, umblă înaintea mea, spune Dumnezeu. Un om care e pregătit pentru venirea Domnului și pentru întâlnirea cu El este omul care trăiește în prezența Domnului în fiecare zi. Și atunci nu mai trebuie să-l cenzureze nimeni, nu trebuie să-l supravegheze nimeni, nu trebuie să-l vadă nimeni, nu trebuie să ascundă de nimeni, pentru că îl vede Domnul, el trăiește, nu are nimic să ascundă. Stă înaintea Domnului, să trăiești înaintea Lui. Și apoi să trăiești înaintea Lui fără prihană, așa spune textul aici, fără vină, o viață morală, să fii cinstit, să trăiești în neprihănire, este foarte frumos, să vă întărească inimile să fie fără prihană și în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Despre Iov se spune că era un om neprihănit, fără prihană, între cei din vremea lui. Și despre Iov se spune că se temea de Dumnezeu și mai făcea ceva ca un om evlavios și fără prihană. Știți ce? Se abătea de la rău, fugea de păcat. Asta înseamnă neprihănire. Asta înseamnă să fiu eu pregătit să-L întâlnesc pe Domnul. Să fiu gata să-L întâmpin pe Domnul. Întărit în inimă, să trăiesc viața înaintea lui Dumnezeu și să trăiesc fără prihană. Și mai citesc un text din Luca, capitolul 1, versetul 6, unde în mod extraordinar este prezentată trăirea neprihănire. Despre o familie, soț și soție. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. A trăi neprihănire înseamnă să-L respecti pe Dumnezeu, a trăi neprihănire înseamnă să te păzești de păcat și a trăi neprihănire înseamnă să păzești, și aici textul spune, fără pată, fără niciun fel de abatere, poruncile și rânduielile Domnului. Un om neprihănit, o femeie neprihănită, un tânăr neprihănit este acela care respectă cuvântul Domnului. Și în perspectiva venirii Domnului Iisus, așa se roagă Pavel și spune, i-aș vrea ca voi să fiți pregătiți. Și mai spune el, și în sfințenie, purificați, consacrați, puși deoparte pentru Dumnezeu, îl slujim pe Dumnezeu aici în sfințenie, suntem pregătiți pentru înfățișarea înaintea Lui, tot sfinți. Apostol Pavel mulțumește pentru biserică, pentru credința lor, pentru nădejdea lor, pentru dragostea lor, pentru lucrarea cuvântului în viața lor, dar în același timp se roagă pentru ei și cere să crească în dragoste, să fie întăriți în omul dinăuntru, în inima lor și să fie pregătiți pentru venirea Domnului, trăind înaintea Lui, în neprihănire și în sfințenie. Ne-am însușit oare dorința lui Pavel, care de fapt e un mesaj peste veacuri pentru credincioși? Haideți în seara aceasta să-i spunem, Doamne, avem și noi nevoie să fim întăriți în omul dinăuntru, vrem să trăim înaintea Ta în sfințenie, vrem să trăim în neprihănire, vrem să fim întăriți, vrem ca dragostea noastră să crească. Vrem din toată inima credința noastră să se manifeste în acțiune, dragostea noastră să însemne osteneală, speranța noastră să fie tare și să fim gata să te întâlnim pe Tine. Este o rugăciune care se merită să ne însușim și să o trăim. Amin.